Hitler Alatlıq Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda büdjet işgärleri mezuri ýazylan gazet jurnallarynyň öýlerine getirilmeýändigini aýdýarlar. Metçide gatnaýan aýal gyzlar howpsuzlyk işgärler tarapyndan soraga çekilýär. Balkanını nasıl atyanlara hem atyanlara varsa din yerimli reytler geçirliler ve beylik tedarikler. O da son kavarlar dinle. Olar bilen kelimen yoksun anı urvan tanış ediyerim. Bulunurcu Gürcistan'ın Arzu Partiyası'nın öz kapma karşılıklı dışarı yurt agentler kanununu parlamentten izin almak kararı veren vaadasına karamazdan 10 milyonlarca demonstrant protestlerini devam ettirmek için tapkır 3. gün payitahı Tbilisi'nin köçelerine dolanıp belli. Protestçiler 9. Mart'ta yine de Tbilisi'deki parlament binasının dışına yığınanıp Gürcistan'ın, Ukrayna'nın ve Avrupa Birleşik'inin bayraklarını kaldırdılar. Hükümete karşı şığarlara edip kayırdı. Ve parlamentin erki saylovlarının geçirilmeğine çağırdılar. Halk protestleri ve Günvatar'ın 7 tankıydı sebepli Gürcistan'ın arzuyu 9. Mart'ta öz web sahipasından dışarı yurt agentleri kanun taslamasını yok edecektiğini ilan etti. Ama protestler 9. Mart akşamı tezden başlandı. Ona katnaşçılar hükümeti kanun taslamasını resmi taydan yazgarmağı hem de tutsak edilenlerin ehlisini boşaltmağa çağırdılar. Türkmenistan'ın hükümet taslığının ornatarı dışarı işler ministeri Rashid Miredov 8-9 martda Duşenbe sapar edip Täzik kardeşi Sirojetdin Muhriddinov bilen gepleşip geçirdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Täzikistan etjek döwlet sapary bilen bagly meseleler maslahatlaşdy. Täzikistanyň daşary işler ministrligi Türkmen prezidentiniň saparynyň aprelin 1-nji ýarymyna amala aşyrylacagyny habar berýär. Rashid Miredov 9 Mart'ta Täzikistan'ın prezidenti Emomali Rahman tarafından hem kabul edildi. Si Zizinpi'nin 10 Mart'ta Hıtay'ın devlet bastığının hükmününe 3. Möhlet prezidentliğe belirlenmeyi onun bir nesi nesil içinde yurdun en güçlü lideri olanlığını korkadı. Yurdun Cü parlamentinin kararı Hıtay'ın Komünist Partiyası'nın 10 Oktyabr'da öz başlı vazifesinde yine bir 5 yıl möhlet bilen tasdiklamanın neticesinde kabul edildi. 69 yaş Si, sonnan veri ödünün hiç bir kavidin bulmalılığı aradaki siyasatı ve ondan yüze vurulmağı neticesinde ölen sansacaksız adam zirarlı din eğren protestler bilen yüze ve yüze oldu. Özbekistan'ın parlamenti 10. Mart'ta 30. Aprel'le konstitusiya referendumunu geçirmeye çağırayan kanuni kabul etti. Eğer de uğruna olsa bir prezident Şavkat Mirziyoyeva 2026. yılda 2. möhleti kutorundan son yine prezidentliğe dalaş etmek mümkünçülüğünü verir. Konstitusiyanın herkü ve teklif edilen görünüşleri her bir adam için ilgiderli prezidentlik möhletini iki möhletiyle çeklendiriyor. Yöne resmiler tede konstitusiyanın kabul edilmeğinin iş başındaki prezidentin möhletlerini teden baştan tanımağı mümkünçülük verecektiğine diyarlar. Türkmenistan Rusya Federasiyasının Voronej sewtinden süýt önümlerini eksport edýär diýip hökümetçi neşir Rosselkoznadzor'un resmi web sahypasyna salgylanyp anyklaşdyrmadan habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň BMK'nyň Aýdyk Owhozor Guramasy bilen birlikde Aşgabatda howanyň üýtgemek şertlerini aýdyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk atly halkara maslahatyny geçirýän wagtyna gabat çap edildi. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurtta önürüp bolacak önümlerin dışarı yurtlardan altın pulu satın alınmağını tanıkıtlayıp, importun orunu tutan önümlerin köpöldülmeğini, eksport edilen önümlerin arttırılmağını talep edipti. Türkmen metduatının yurtta ağlık kopsuzluğunun üpçün edilenini varadaki havarlarına karamadan hükümetçi neşirler vaktal vaktal Türkmenistan'ın dışarı yurtlardan import edilen o huzuruk ağlık önümler varada Türkmen metduatına çap edilmeyen mağlumatları veriyarlar. Şolur vaqtta Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän hökümeti daşary ýurtlara şol sanly Russiýa eksport edilýän göwgi önümleriň mukdarynyň artdyrylanyny habar berýär. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň mallarçylyk bilen meşgullanýan adamlar soň 10 ýyllyklarda dürli tebigi we emeli kynçylyklar bilen barha köp ýüzeýiz bolýarlar. Emma olaryň çekýän ziýanlary barada döwlet ýetirilýän hökümeti hiç zat aýdylmaýar. Siz habarlar dinlediňiz.